Vēl pagājušā gada augustā Eiropas Savienība un Vjetnama vienojās par noslēguma tekstu abu pušu tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumiem. Sarunas par šādu nolīgumu noslēgšanu tika sāktas jau 2012. Gadā. Tagad ekonomisko sadarbību abu pušu starpā papildinās šodien noslēgtais Eiropas Savienības un Vjetnamas brīvās tirdzniecības līgums, kas noslēgts vien īsu brīdi pēc tam, kad bloks vienojās par vērienīgu līgumu ar vairāku Dienvidamerikas valstu brīvās tirdzniecības organizāciju. Līgums ar Āzijas valsti, kurā mīt vairāk nekā 95 miljonu iedzīvotāju, tika parakstīts Vjetnamas galvaspilsētā Hanojā. No Eiropas Savienības puses līgumu parakstīja tirdzniecības komisāra Cecilia Malmstrēma un pašreizējās bloka prezidējošās valsts Rumānijas uzņēmējdarbības ministrs Stefans Raduoprea. Malmstrēma minēja, ka bloks vēlas būt drošs, ka Eiropas Savienības tirdzniecībai šajā reģionā ir pozitīva ietekme, tāpēc darījumā tikuši nostiprināti augsti standarti. Saskaņā ar vienošanos savstarpējā tirdzniecībā tiks atcelti 99% no visām muitas nodevām. Līgums paredz atcelt arī citus ierobežojumus, kas līdz šim apgrūtinājuši Eiropas Savienības uzņēmumu piekļuvi Vjetnamas pakalpojumu un publisko iepirkumu tirgumu. Līgums tiek uzskatīts par lielu stimulu Vjetnamas tautsaimniecības izaugsmei un tiek lēsts, ka ilgtermiņā tas varētu nodrošināt Vjetnamas iekšzemes koprodukta pieaugumu par 15%. Vjetnamas ekonomiku, kas lielā mērā atkarīga no eksporta, pārsvarā veicina brīvā tirdzniecība un paredzams, ka brīva piekļuve Eiropas tirgumu palielinās tekstilizstrādājumu, apavu, vietāluruņu un datoru daļu piegādes uz Eiropas Savienību. Lai gan šobrīd Vjetnama uzskatāma par īstermiņa ieguvēju no ASV un Ķīnas tirdzniecības saspīlējuma, eksperti brīdina, ka ilgtermiņā vājāka Ķīna vai ASV galu galā varētu nomākt Vjetnamas ekonomiku, kas lielā mērā balstās uz eksportu uz šīm divām pasaules lielvarām. Parakstīto līgumu gan kritizējuši cilvēktiesību aizstāvji. Vjetnamas pilsoniskās sabiedrības aktīvisti adresējuši atklātu vēstuli Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam un Eiropas parlamenta starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājam Berndam Langem. Tajā aktīvisti aicinājuši Eiropas Savienību izdarīt lielāku spiedienu uz Hanoju, lai pirms līguma ratifikācijas panāktu dziļākas politiskās reformas. Vjetnama joprojām ir komunistiska vienpartijas valsts un saskaņā ar ASV cilvēktiesību organizācijas 88 Project datiem, tās cietumos šobrīd atrodas 263 politieslodzītie. Jāpiebilst, ka līgums stāsies spēkā tikai tad, kad tas būs ratificēts un tas varētu notikt līdz gada beigām. Rihards Plūme, Latvijas radio.